halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo aad naga dhageysanaysaan muujadaha gaab-gaaban qaar ka mid ah fahmada geeska Afrika iyo waliba barta internetka ciwaankeedu yahay voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis bisha abriilna waa 7 idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo Cumar Xasan Axmed.
dhegeystayaal, qodob badan idiin ku hayna galabta waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo laga mamnuucayo baabuurta aan taarkada lahayn. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in muddo 3 isha ay u qabteen in baabuurtu ay isku diiwaan geliso hadii kale ay talaabo ka qaadi doonaan.
Baabuurta marka gudaha la soo geliyo lambarada inta laga furo wax dadka lagu waxyeelaynaayo ama nin sargaal ha wato ama mid nabad sugid ha wato ama mid shabaab ha wato ama mid kale si kale u wato ha noqde, baabuur aan taariikh lahayn magaalada Muqdisho laguma wada karo. Weliba fursad waxaan siinaynaa 3 maalmood.
waxaa kaloo idiin haynaa diyaarado duqeeya saldhigyo Al-Shabaab ay ku leeyihiin degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe.
Talyaaniga oo badda ka soo badbaadiyey dooni ay saarnaayeen 300 oo qof oo tahriibayaal ah oo ay Soomaali ku jirto oo ka yimid dalka Masar.
Dadka reer Jabuuti oo codkooda ka dhiiban doona doorashada madaxtinimada ee berri dhici doonta, waxaana la filayaa in mar kale lasoo doorto madaxweynaha xilka haya Ismaaciil Cumar Geelle.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii Wareys Weydii dhakhtarkaaga iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Hardanka u dhexeeya Hillary Clinton iyo Bernie Sanders ee musharaxnimada xisbiga dimuquraadiga cidda markaasi uga qaybgeli doonta tartanka madaxtinimada ayaa sii kululaanaysa, iyagoo labada musharaxna ay isweydaarsanayaan weeraro toosa oo ku aadan cidda u qalanta inay noqoto madaxweyne. Xogeyihii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa shalay weerar afka ah ku qaaday senatorka Vermont Bernie Sanders, wareysi ay siisay wargeyska New York Daily iyadoo sheegtay inuu ku guul dareystay inuu sharxo sida uu u kala maareynayo hay-adaha dhaqaalaha dalka ugu waaweyn. Clinton ayaa sheegtay dad ay la hadlaysay oo ku sugnaa xarun shaqo ku taala Philadelphia in laga doonayo in musharaxiinta ay sameeyaan wax ka badan hadal gudbin. Ololaha doorashada ee gelinkii dambe isla shalay uu Sanders isna ku qabtay Philadelphia ayuu ku sheegay in Clinton aysan madaxweyne u qalmin sababo badan awgood, isagoo tusaalan u soo qaatay codkii ay siisay weerarkii lagu qaaday Ciraaq sanadkii 2003 markaasi oo ay ahayd senator ka soo gala gobolka New York iyo waliba taageerada ee ICC ganacsiga xorta ah.
Iyada oo umidowga Yurub la herdamayo sidii uu u hagaajin lahaa qorshihiisa ku wajahan tarxiilada muhaajiriinta sharci darrada ah oo uu ku bedelan lahaa, qaxootiga Suuriyaanka ayaa waxa ay xiisadi ka bilaabatay qaar ka mid ah muhaajiriinta degan magaalada dekedda ee Piraeus ee dalkaasi Greega, waxaanay maamulka magaaladaas ugu baaqeen inay u guuraan xerooyin kale. Qiyaas ahaan 4,700 oo muhaajiriin ah ayaa ka soo baxay xerada ugu weyn ee dalkaasi Greeg ee ku taala magaalada dekedda, halkaas oo ay shalay rabshadii ka qaraxday. Muuqaal ay kaamiradu qabatay ayaa muujinaya kooxo ka mid ah rag dhallinyaro ah oo qabsaday bartamaha wadada ay baabuurtu maraan oo bannaanbax ahaan u dhex fadhiistay wadadaasi, in ay keentay in ay isku socodka gaadiidku u khalkhalo, halkaasna ay isku dhaceen booliiska ciidamada ee dekedda. Booliiska ayaa ugu yaraan xidhay hal qof oo lagu eedeeyay inuu yahay ninkii horkacayay dadkaas. Arrintaas ayaa dhacday 2 maalmood uun kadib markii uu midowga Yurub dib ugu celiyay 200 oo muhaajiriin sharci darro ah dalkaasi Turkiga, isaga oo beddelkoodana qaatay tiro intaasi la mid ah oo qaxooti reer Suuriya ah oo ku jiray xiriyaha qaxootiga ee dalka Turkiga.
Madaxweynaha Panamania Juan Carlos Varela ayaa sheegay in dowladda Panama ay sameynayso guddi madax bannaan oo eega hanaanka dhaqaalaha dalkaasi kadib fadeexadii Panama Papers. Varela ayaa ku sheegay khudbad kooban oo telefishinka uu ka akhriyay in guddigaasi ay ka koobnaan doonaan qabiiro gudaha iyo dibaddaba ah, kuwaasoo qiimeyn doona hanaanka xilligan ee dhaqaalaha, iyagoo soo gudbin doona soo jeedina lagu xoojinayo nidaamka qof walbaahi uu arki karo iyo weliba sharciga dhaqaalaha lagu maamulo. Farella waxa uu sheegay in Panama ay la wadaagi doonto talooyinkaasi dalal markaasi dhowra si ay iyagana ugu biiraan talaabada la qaadayo si loo xoojiyo guud ahaan la dagaalanka musuqmaasuqa dhaqaalahana markaasi isha loogu hayo. Dhanka kalena Faransiiska ayaa ku daray Panama liiska loo yaqaan Grey List ee markaasi wadamada canshuurta lagaga baxsado, waxaana ay wadaa qorshe Faransiisku ay doonayaan in hay'adaha dhaqaalaha iyo maaliyadda ka shaqeeya heer caalamiga ah ay iyana qaadaan tallaabo taalamida.
Guddi ka tirsan baarlamaanka dalka Maleeshiya ayaa ku baaqaya in dambi baaris iyo dabagal lagu sameeyo agaasimihii hore ay shirkad ay dawladdu leedahay oo dhibaato dhinaca dhaqaalaha ahi ay la soo daristay. Guddiga ilaalada hantida qaranka ayaa soo bandhigay warbixin ku saabsan shirkadda magaciida la yidhaahdo MDP oo ay sheegeen in khasnada shirkadda ay ka maqan tahay lacag gaaraysa $12 million. Warbixinta ayaa ku baaqaysa in agaasimihii hore ee shirkadda lala xisaabtamo isla markaana mas'uuliyadda la saaro maadaama uu xilkiisii gudan waayay. Kadib markii warbixintani la sheeciyey ayaa waxaa iscasilay dhammaan guddiga maamulka ee shirkaddaasi. Maamulayaasha iscasilay ayaa sheegay in ujeeddadu ay tahay sidii loo fududayn lahaa dambi baarista lagu baaqay.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa ka mamnuucay magaalada Muqdisho gaadiidka aan lahayn taarikada ama sumada. Gudoomiyaha ayaa xalay amarkan soo saaray waxa uuna ku dhawaaqay in gaadiidka 3 cisho aan isku diiwaan gelin tallaabo laga qaadi doono. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaheena Zainab Abukar.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in la mamnuucay baabuurta aan taargada lahayn ee lagu dhex wato magaalada dhexdeeda, isagoo sheegay in aan magaalada lagu dhex arki karin. Wuxuuna maamulka u qabtay muddo 3 cisho ah baabuurta aan sumada lahayn, wixii ka dambeeya ciddii lagu arkana ay ka qaadayaan tallaabo adag.
Laga bilaabo caawa saacaddan aan joogno oo taariikhda ay tahay 6/4/2016, waxaan u soo jeedinaynaa dadka wato baabuurta aan taariikhada lahayn mamnuuc ayay ka yihiin magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho mamnuuc ayay ka yihiin gobolka Banaadir. Ma dhex mushaaxi kariyo baabuur aan lahayn sumad. Cid kastaba waxay leedahay aqoonsi ayay leedahay, wax lagu aqoonsaday leedahay. Xoolaha duurka daaqaba, reer kastana xoolahooda waa u suntan yihiin. Sumad midla istilaab, midle qorag qalloocan, midle ul oo lagu kala yaqaan xoola. Baabuurka sumadiisa waa taarikadiisa. Baabuur aan taariko lahayn dekedda kama soo degiyo. Baabuurta marka gudaha la soo geliyo lambarada inta laga furo wax dadka lagu waxyeelaynaayo, ama nin sargaal ha wato, ama mid nabad sugid ha wato, ama mid shabaab ha wato, ama mid kale si kale u wato ha noqdee, baabuur aan taariko lahayn magaalada Muqdisho laguma wada karo. Weliba fursad waxaan siinaynaa ah 3 maalmood, berito khamiis ah, jimcaha iyo sabtida. Axadda baabuurka lagu arko isagoo lambar la'aan ah sharciga lala tiigsanaya. Sidaas si la mid ah qolyaha taarikada sameeyo, waxaan u sheegaynaa baabuur kasta ay taariko u sameynayaan ama ruux kasta ay laysan siinayaan waa in sumadiisa la yaqaanaa oo database-ka uu ku jiraa oo qofka la garan karaa meesha uu baabuurkan ka qaatay, goorta uu lambarkan qaatay iyo meesha uu ku dambeeyay waa in la ogaa karaa.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa awaamiirta ay soo saareen si loo dhaqangeliyo. Wuxuu faray laamaha amaanka dowladda sida booliska, ciidamada taraafikada iyo nabad sugidda inaysan ogolaanin in wadooyinka ay soo gudbaan baabuur aan sumad lahayn. Ciddii doonta baxa wadatee qofkii aan go'aanka soo baxay u hoggaansamina sharciga lala tiigsan doono.
Hadduusan baabuurkaaga lambar lahayn oodan 3 maalmood aadan ku ka gaarsii karin baabuurkaaga meel dhigo bannaanka oo soo bixin. Magaalada haddaad soo martana waxaan rabnaa hay-adaha amniga, booliiska, nabad sugidda, taraafikada kulligood ayagana waxaan rabnaa inay shaqadooda ka qabsadaan baabuur kasta oo aan lambar lahayn. Baabuur aan taariko lahayn asgariga uu soo dhaafasaa lagula xisaabtamayaa hadduu meesha uu joogo ku qaba waayo. Gaar ahaan hay-adda taraafikada oo iyaduna shaqada sida gaarka ugu leh ayaan rabnaa inay si gaara iyadana uga shaqeyso. Baabuur kasta waa la soo qabanayaa, xeradaa la dhigayaa, ijiraa'aad ama wuxuu marayaa howlo amniyo u marayaa.
maruu ka hadlayaa xaaladaha amni xumada ee ku soo kordhay maalmaha magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in ay rumaysan yihiin in dilalka iyo weerarada qorshaysanba lagu fuliyo gaadiidka aan nambarka lahayn ee lagu dhaxeysto Muqdisho taas oo ay adag tahay sidoo uu yiri in la ogaado qofka wado ama ba iska leh
san la wada soconaba in badan oo kamid ah gawaarida waxa lagu qarxiyo ama dadka lagu dilo inta badan waa gawaari kamid ah gawaarida magaalada Muqdisho dhex mushaaxays laakiin nasiib darro waxaysan lahayn lambarkii lagu aqoonsan lahaa ama taariikhada hadba sida loo yaqaan
gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa shirkiisa jiraa idanka kale cadeeyay inay dib u soo celiyeen qaadashada kaararka aqoonsiga isagoo ugu baaqay shacabka inay qaataan kaararka aqoonsiga ee muwaadinimada si amniga loo xaqiijiyo qofkii aan qaadana uusan muwaadin sax ahayn
dadka laftirkooda sumada leeyahay lagu garan karo waxa uu yahay adduunku wuxuu yaqaanaa qofku inuu dhikaar leeyahay la yaqaano goorta uu dhashay meesha uu ku dhashay taariikhdu soo baxay waxa soo dhalan yaqaano waxaan rabnaa dawladda oo sadaanahay inaan dib u soo celinno testary ministry inaan dib u soo celinno ayaan rabnaa hadii ila yiraado
Seynab Abubakar VOA Muqdisho
dhegeystayaal ka nagala socotaani waa laanta af Soomaaliga ah ee idaacadda VOA oo si toos ah Washington idinkaga imaaneysa marka la galab wanaagsan diyaaradaha ayaa xalay duqeyn u geystay saldhig ay kooxda Al-Shabaab ku lahayd degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe weerarkan duqeynta ayaa goob joogayaal waxa ay sheegeen in duqeyntu ay dhalisay dhimasho iyo burbur gaadiid ay Al-Shabaab lahayd sida uu uga soo waramay magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed
Diyaaradahan dagaalka oo aan wali la aqoonsanin waddanka laga leeyahay ayaa xalay abaar 12kii habeenimo waxa ay duqeyn xoogan la beegsadeen saldhig weyn oo kooxda Al-Shabaab ay ku leedahay degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe xarunta ay diyaaradaha dagaalka duqeyeen ayaa ku taala kontrolka magaalada Jilib laga soo galo ee dhanka galbeed goob joogayaal ku sugan degmada Jilib ayaa VOA u sheegay in goobta ay duqeynta ka dhacday ay ahayd goob garaash ah oo la dhigay gaadiidka dagaalka ee Al-Shabaab iyo sidoo kale xarun ay ku shiraan masuuliyiinta kooxda Al-Shabaab waxaana wararku ay sheegayaan in xilliga ay duqeynta dhacaysay halkaasii ku sugnayeen masuuliyiin iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab dadka degmada Jilib ayaa sidoo kale VOA u xaqiijiyay inay maqlayeen duqeynta diyaaradaha ee xirada dhaxdeeda diyaaradahan oo la sheegay inay ahaayeen kuwa qumaatiga u duula ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay iska caabin xoogan ay kala kulmeen dagaalyahanadii Al-Shabaab ee ku sugnaa xarunta la weeraray kuwaasoo diyaaradaha ku soo ridayay hubka noocyadiisa kala duwan inkastoo ay adag tahay in si rasmi ah loo ogaado tirada khasaaraha ka dhalatay duqeynta xaalay ka dhacday degmada Jilib haddana dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in duqeyntaasi ay ka dhalatay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur soo gaaray gaadiidkii dagaalka ee yaalay saliga la weeraray ee kooxda Al-Shabaab dadka ku nool degmada Jilib ayaa waxaa ku adag inay kugula hadlaan telefoonka sababtoo ah maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo baaraya dadka ku hadlaya telefoonada magaalada iyagoo ka shakisan inay jiraan dad hagaya diyaaradihii xalay weerarka ku soo qaaday degmada Jilib sarkaal ka tirsan saraakiisha maamulka Jubbaland oo la soo xidhiidhay VOA ayaa sheegay in duqeyntii xalay ka dhacday degmada Jilib lagu dilay 8 ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab halka lagu dhaawacay 4 kale waxaana uu ka gaabsaday inuu ka hadlo khasaaraha dhanka kale Hawlgallada ay gobolka Jubada hoose ka fulinayaan ciidamada ajnabiga ah oo wata diyaaradaha dagaalka waxa ay maalmihii ugu dambeeyay ahaayeen kuwa is soo tarayay waxaana deegaanada ay hawlgallada ka fuliyeen ka mid ah deegaanada Cabdi Dhoore, Biroole, Gubakibir, Buulaguduud iyo deegaano kale Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
Hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegaysa in Soomaaliya ay horumar weyn ka sameysay dhinaca xiriirka hay'adaha maaliyadda adduunka. Madaxa hay'addaasi Rogerio Santamella ayaa sheegay in dadaalada Soomaaliya ee dib loogu dhisay qaybaha bulshada iyo dhaqaalaha dalka ay miro dhalayaan, iyadoo dhaqaalaha Soomaaliyana uu sanadkii hore kordhay ama uu sare u kacay 3.7%. Axmed Cali Sheikh ayaa warbixintan soo akhriyay.
Hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegtay in Soomaaliya ay sameysay horumar weyn marka ay noqoto tallaabooyinka ay qaadayso oo ay ku aasaaseyso xiriirka ay la leedahay hay'adaha maaliyadda adduunka. IMF ayaa shaaca ka qaaday arbacadii in madaxa howlgallada IMF Rogerio Zandamela uu mas-uuliyiinta Soomaaliya kula kulmay magaalada Nairobi intii u dhaxaysay 30 Maarso iyo 5 bishan Abriil si uu ugala hadlo barnaamij diiradda lagu saarayo siyaasadda lagu horumarinayo maamulka iyo maaraynta dhaqaalaha dawladda iyo hay'adaha maaliyadda. Barnaamijkan oo loo soo gaabiyo SMB ayaa ah heshiis aan rasmi ahayn oo ka dhexeeya dawlad iyo IMF si hay'adda lacagta adduunka ay ula socoto fulinta barnaamijka dhaqaalaha dalka. Zandamela ayaa kadib kulankii uu la qaatay mas-uuliyiinta Soomaaliya waxa uu sheegay in dadaalada Soomaaliya ee dib loogu dhisayo qaybaha bulshada iyo dhaqaalaha ay miro dhalayaan iyadoo dhaqaalaha dalka uu sanadii 2015 kordhay 3.7%. Si kastaba waxa uu sheegay in burburka ka dhalanaya dagaalada weli ka socda qaybo ka mid ah dalka iyo amni darrada ay hor istaagayaan in dawladda ay ururiso dhaqaale badan isla markaana ay adeeg gaarsiiso shacabkeeda. Zandamela ayaa ku waramay in barnaamijka SMB uu ujeedkiisu yahay in la bilaabo isbeddel weyn oo lagu sameeyo lacagta Soomaaliya si sare loogu qaado la xisaabtanka cad ee howlgallada dawladda isla markaana loo xoojiyo la socoshada iyo sharciyeynta bankiyada Soomaaliya. Hase yeeshee waxa uu qiray in bilaabidda barnaamijkan uu weli yahay mid aan hubneyn, waxaana uu shaaca ka qaaday in hindisahan loo gudbin doono mas-uuliyiinta hay'adda IMF dhammaadka bisha May ee soo socota si looga fekero kadibna go'aan looga gaaro.
Warbixintaasina waxaa noo soo koobayay Axmed Cali Sheekh.
Dalka Djibouti waxaa si weyn loogu diyaar garoobay doorashada madaxtinimada ee dalkaasi maalinta berri ah ka dhici doonta. Waxaana la filayaa in mar kale dib loo soo doorto madaxweynaha talada haya Ismaaciil Cumar Geelle. Guddiga doorashada ee dalkaasi Djibouti ayaa sheegay in dhammaan ay diyaar yihiin agabkii doorashada. Wasaaradda Arrimaha Gudahuna waxay dadka ka codsatay inay amniga ilaaliyaan. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Djibouti.
Dadweynaha reer Djibouti ayaa maalinta berri ee 8 April u dareeri doona codbixinta ay ku soo dooranayaan madaxweynaha hoggaamin doona Djibouti 5 sanadood ee soo socda. Ololihii doorashada ayaa soo afjarmay xalay 12kii habeenimo iyadoo ay tahay doorashadii madaxweyne ee shanaad ee ka dhacday Djibouti tan iyo markii laga guuray nidaamka xisbiga kaliya 1992. Magaalada Djibouti waxaad ku arkaysaa diyaarinta dhammaan wixii looga baahnaa hirgelinta doorashada iyadoo xitaa dayactir xoog leh lagu sameeyay dariiq iyo jidadka dhexmara magaalada si loogu fudaydiyo gaadiidka dadweynaha inay si wanaagsan u soo qaadi karaan dadka codeynaya. Gudoomiyaha guddida kormeerka doorashada Cabdi Ismaaciil Xirsi ayaa iga waramay qaabka ay u diyaar garoobeen.
Berito shakhsi kasta oo reer Djibouti ah waajib baa saaran. Waajibkaa saarani waxa weeyaan inuu codkiisa dhiibto. Ciddu isagu rabo uu codeeyo ragga tartamaya. Waxaa ku waajib ah inay ilaaliyaan sharciga, inay ilaaliyaan nabadgelyada, inay ilaaliyaan dhaqanka wanaagsan dadka fadhiya xafiisyada codka laga bixinayo. Waxaa ku waajib ah inay saacaddii loo cayimay in la furo xafiisyada inay u joogaan iyagoo dhan, in ay agabkii looga baahnaa in codka lagu bixiyo oo dhammi inay meesha uunu wada yaallo.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Djibouti oo ah iyadu taqabanqaabisa doorashooyinka ayaa diyaarsatay dhammaan waxyaabihii ay ku hawlgelisay iyadoo wasiirka Arrimaha Gudaha Djibouti Xasan Cumar Maxamed uu sheegay inay ka codsanayaan dadweynaha in la ilaaliyo nabadgelyada.
Annagu qaanuunkii baan tabiqaynaa adeer, cidna kama sarreeyo qaanuunka. Annagu lixda murashaxii wiinoo siman yihiin waa ka
Saadatul Wasiir. Kuwan mucaaridka iyaguna qaarkood way cabanayaan, waxay leeyihiin saxaaradaha in wasaaradda arrimaha gudaha ku shaqo leh, laakiin xaqiiqda biroyadii waan joogeynaa ilaa waqtiga dambe aragtay tirinta iyo xal la sameynayo. Sideed u aragtaa?
Waxaan ka idhi delege attestation haysto ma haye cid kale oo gudaha iyaga matili karaysa ma jiro. Kowde dibaha ina la joogo rabsad la sameeyo ma aqbalayo. No ta kale depuyemanga saxaarada dadku arkayaa la furi resultaga bureau de vote ki baa lagu bixin oo wax kale maxay doonayaan de maxay doonayaan wax kale.
Ugu dambeyn maxaad baaq u soo jeedinaysaa message aad u gudbinayso shacab?
Anu shacabka Djibouti waxaan u qabeynayaa dhulkeenu waa dhul fiican, waa dhul ammaan. Kowde hareeraheenu wixii dhacaya waad arkaysiin, waad maqlaysiin. Codkiina cid aad doontin u voteeya. Kowde rabshada cidnaha ka aqbalina.
Dadweynaha reer Jabuuti ayaa la og yahay taariikhda inay khibrad u leeyihiin arrimaha codbixinta, iyagoo soo codeyn jiray tan iyo waqtigii mustaqbalka ee Jabuuti aanay weli hanan gobolnimadeeda. Waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha reer Jabuuti oo iyaguna diyaar u ah inay codkooda dhiibtaan maalinta berri ee 8 April.
Ah, si fiican baan footeynayaa calaaniya. Codkayga waan dhiibinayaa. Waan soo toosayaa, waan footeynayaa.
Aad iyo shucuurtaadu wanaagsan
tahay. Aad baan u wanaagsanahay. Nabad iyo caano shucuurteeda si wanaagsan.
Ay, ka warran.
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi madaxaygu waan soo qaatay kaarkii anoo qorbarjeegta reer Jabuuti ah oo dalka ku soo noqday ee codaynta u nimidnay san madaxweynaha mustaqbalka aan u dooran lahayn
si xaraga leh yaa si wanaagsan baan u cadeynayaa hadii Ilaahay naftayda ay gaarsiiyo insha Allah si nabadgelyo oo khayr qabta ay noogu dhacdo
Ramadan Muuse VOA Jabuuti
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buka voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
dalka talyaaniga ayaa sheegay in badda Mediterranean-ka ay ka soo badbaadiyeen 300 oo tahriibayaal oo Soomaalina ay ku jirto kuwaasi oo dooni ka soo raacay dalka Masar dhinaca kale madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in heshiiska Turkiga iyo Midowga Yurub ee muhaajiriinta lagu celinayo aanu dhaqan geli karin ilaa dalalka Yurub ay ballanqaadkooda ka dhabeeyaan warbixinta waxaa ino hayaa Ismaaciil Xuseen Farjar
Haweene u hadashay ciidamada badda ee dalka Talyaaniga ayaa sheegtay in muhaajiriin ay soo gaareen xilliyo hore xeebaha dalkaas kuwaas oo ka yimid dalka Masar hase ahaatee aanay u badnayn sida muhaajiriinta kale ee ka imanaya dalka Liibiya ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga iyo diyaarad ay leeyihiin dalka Spain oo u shaqeeya hay'adda ilaalada xuduudaha ee Europe ee loogu yeero Frontex ayaa arbacadii gargaar u fidiyay doon ay saarayeen 156 rag ah koob iyo konton haween ah iyo 107 caruur ah muhaajiriintan ayaa ka soo kala jeeday dalalka Syria, Masar, Somalia, Eritrea, Ethiopia, Falastiin, Libya, Sudan iyo jasiiradaha Comoros dhinaca kale muhaajiriin doonaya in ay soo gaaraan dalka Greece oo ka yimid Turkiga ayaa la qabtay iyada oo la keenay jasiirad ku taala Greece laba doonyood oo ay leeyihiin Frontex hay'adda ilaalada xuduudaha ee Midowga Yurub oo ay ka buuxaan muhaajiriin tiro badan ayaa ku xidhay deked ku taala Greece iyada oo dadka loo gurmaday ay ku jireen caruur badan Turkiga iyo Midowga Yurub ayaa heshiis ka gaaray xiisada la xidhiidha qaxootiga Yurub ku qulqulaya waxana arrimaha lagu heshiyay ka mid ah in qaxootiga ka tagay dalka Turkiga isla markaana habka sharci darrada ah ku galay dalka Greece in dib loogu soo celiyo Turkiga taas beddelkeedana uu Midowga Yurub kumanaan qaxooti Siriyaan ah si rasmi ah uga qaato xiriyaha qaxootiga ee ku yaala dalka Turkiga isla markaana uu deeq lacag ah siiyo Turkiga iyo waliba furfurnaan dhinaca socdaalka ah gaar ahaan in laga daayo muwaadiniintiisa fiisaha Midowga Yurub waxa kale oo qodobada ku jiray in horumar laga sameeyo wada xaajoodyada la xiriira xubinnimada Midowga Yurub ee Turkiga Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Ahmed Daawud Oglu ayaa sheegay in hoos u dhaca ku yimi muhaajiriinta gaaraya Greece ay sabab u tahay natiijada ka soo baxday heshiiska Turkiga iyo Midowga Yurub sidoo kalena afhayeen u hadlay xukuumadda Jarmalka ayaa isna sheegay in arrimuhu ay u socdaan jidkii saxa ahaa
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa nala socodsiinaya markana kaalmihiisu gaan tahay Umar
waa hagaag Falastiin dhigaysiyaasha waxaan leenahay balka waan ku wadana sanocodkii cawaalaadan iyo aros
laba aynigood iska eegtayo iska amina aman mudane inta ashqo isku ooyayo is ilaashada aman mudane ahdigay
dhigteen wad kastayo aroos gala ammaan mudane lamaana indora jacaylka adkeeye kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubax urdino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane indha cashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamaana indoora jacaylka adkeeye kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubax urdino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane geyan isdoortaa ehel ku taamaa arooskooda aqal la seesaa dhiga aslaniyo kabad la untaa ubax udgoonana lagu daadiyaa allaylehe ammaan waad istaa heshaa
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan oo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa hardanka u dhexeeya Hillary Clinton iyo Bernie Sanders ee musharaxnimada madaxtinimada qofka uu matali doono xisbiga dimuqraadiga ayaa sii kululaanaya iyagoo labada musharaxna isweydaarsanayaan weeraro toos ah oo ku aadan cidda u qalantay inay noqoto madaxweyne. Xogayihii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa shalay weerar afka ah ku qaaday senatorka Vermont Bernie Sanders mar ay wareysi siisay wargeyska New York Daily iyadoo sheegtay inuu ku guuldareystay inuu sharaxo sida uu u kala maareynayo hay'adaha qaalaha
iyada oo uu midowga Yurub la hirdamayo sidii uu u hagaajin lahaa qorshihiisa ku wajahan tarxiilada muhaajiriinta sharci darrada ah oo ugu bedelan lahaa qaxootiga Suuriyaanka ah ayaa waxay xiisadii ka bilaabatay qaar ka mid ah muhaajiriinta degan magaalada dekedda ee Piraeus ee dalkaasi Greega waxaana maamulka magaaladaas ugu baaqay inay u guuraan xirooyin kale qiyaas ahaan 4700 oo muhaajiriin ah ayaa ka soo baxay xirada ugu weyn ee dalkaasi Greega ee ku taala magaalada dekedda ah halkaas oo ay shalay rabshadii ka qaraxday
Madaxweynaha Panama Juan Carlos Varela ayaa sheegay in dawladda Panama ay sameeyayso gudi madax banaan oo eega hanaanka dhaqaalaha dalkaasi kadib fadhaxadii Panama Papers. Varela ayaa ku sheegay khudbad kooban oo TV-ga uu ka akhriyay in gudigaasi ay ka koobnaan doonaan qabiirro gudaha iyo dibaddaba.
Guddi ka tirsan baarlamaanka dalka Maleeshiya ayaa ku baaqay in dambi baaris iyo dabagal lagu sameeyo agaasimihii hore ee shirkad ay dawladdu leedahay oo dhibaato dhinaca dhaqaalaha ay la soo daristay. Guddiga ilaalada hantida qaranka ayaa soo bandhigay warbixin ku saabsan shirkadda magaceeda la yiraahdo MDP oo ay sheegeen in khasnada shirkadda ay ka maqan tahay lacag gaaraysa 12 milyan oo dollar.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Gobolka Awdale ee Soomaaliland ayaa waxaa ka socda baadi goobka dad la la'yahay oo la sheegay in ay la tageen daadad ka dhashay roobab xoogan oo xalay iyo shalayba ka da'ay degmada Dila ee gobolka Awdale. Daadadkaasi ayaa waxaa ku dhintay ilaa 6 qof warbixintan waxaa boorama ka soo diray wariyaha Haashim Sheekh Umar Good.
Masuuliyiin isugu jira wasiirro maamulka gobolka Awdale iyo ka degmada Dila ayaa ku guday jira baadi goobka. Dadkii ku waxyeeloobay khasaaraha ay keeneen roobkii lixaadka lahaa ee ka da'ay magaalada Dila duumiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleeban Ramax ayaa u sheegay idaacadda V O A inay raadinayaan 3 qof oo daadad kula tagay shalay isla markaasina aanay weli hayn raq iyo ruuxooda dadka dhaawacyadu ka soo gaadheen daadadka ee la helay maanta ayaa guddoomiyaha gobolku sheegay inay ahaayeen 9 ruux oo dhaawac fudud ah wafdi wasiirraha oo ka socda xukuumadda Soomaaliland oo wehelinaya guddoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa soo gaadhay magaalada Dila kuwaasi oo soo kormeeray balliyada ay daadadku faruureen iyo goobaha ganacsiga ee waxyeeladu ka soo gaadhay daadadkii shalay waxyeeleeyay magaalada waxaana ka qayb galeen aaskii dadkii ku dhintay daadadkii shalay kuwaasi oo maanta lagu aasiyay xabaalaha magaalada Dila soo kale maareeyay ku-xigeenka hay'adda cilmi baarista iyo ka hortagga masiibooyinka dabiiciga ee Soomaaliland ee magaciiga loo soo gaabiyay Neerad Axmed Maxamed Geel Dacar oo isna ku sugnaa goobta dadka ku dhintay daadadkaasi shalay lagu aasiyay ayaa uga digay dadweynaha degan meelaha dooxyada ah guud ahaan Soomaaliland inay ka fuujignaadaan daadad xoogan oo laga cabsii qabo inay keenaan roobka guga ee sanadkan daaya taasi oo maareeyay ku-xigeenka uga digay dadweynaha degan dooxyada guud ahaan Soomaaliland sida bustaanada iyo meelaha magaalooyinka dooxyadooda inay ka fogaadaan agagaarka dooxyada iyo dooxyada dhexdooda
horta marka hore waxaan jeclahay inaan tacsiyeeyo dadkii ku dhintay khasaarahaasi uu keenay roobkaasi iyo balayadaasi soo jabay ilaahay waxa lagu baray inuu naxariis jeclo siiyo intii ku dhaawacna inuu ilaahay caafimaad degdeg siiyo taas waa qodobkii tacsiyaha waa loo sheegay baaxadda roobku leeyahay waxaan u gudbinay markii madaxtooyada anagu waxa weeye madaxweynaha ku-xigeenka loo gudbiyay hay'adan qaranka u qaabilsan saaka ayaa markaa la siiyay Lady Batega oo soo qiimeeyay soo arka meeshaasi dhibta taalla ay dhib yar maaha dhib badan baan ku aragnay laba ballay oo waaweyn oo aanan biyo qiyaas karin baa meesha halkaa ku jabay waxa kale oo baaba'ay hanti fara badan oo guryo ahayd khasaaraas khasaaro ballaaran weeye waxaan baaq u soo jeedinaynaa ka heedahan xukuumadda jubbaland Soomaaliland iyo heedaha caalamiga kuwa maxalliga dalkeena ka caawiya arrimahaas in degdeg dadkaasi macaawilo loola soo gaaro. waxaa kale oo rabay inaan digniin u bixiyo abaar baynu ku jirnay, haddaba waqtigii roobka ilaahay noo bilaabay waxaa laga yaabaa roobka intaa ka batan. dadka waxaan uga digaynaa inay dooxyada ka durkaan, beelaha biyo mareenka in laga durko, khaas ahaan kuwa bustaanada ee beerta. sidaad ogtahay bana sida abaartu u dhacday dadku waxay isugu yimaadeen meelasha biyaha iyo dhulka bustaanada si ay biyaha daaray uga dheereen, badna ay xoolii kay taalxiyeen, iyaguna ay tabar dareen. waxaan uga digaynaa oo leenahay walaalayaal ka durka, khasaaru intaa uu ka badan karaa, wixii alla keenana waynu u diyaar garoobaynaa.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
kala wanaagsan dhegaystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa v o a. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya axmed xasan colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa maamul goboleedka puntland oo hore uga biyi diidanaa waxaa loo yaqaan 4.5 oo beelaha soomaaliyeed ay wax ku qaybsadaan oo horey ay u diideen ayaa iminka ogolaaday kadib markii wadahadal dheer ay la galeen dowladda federaalka soomaaliya, xubno uu horkacayay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamka oo halkaasi gaaray. ogolaashahaasi iminka maxaa keenay puntland inay ogolaato in 4.5 dowladda soo socoto lagu dhisayo inay iminka ay ogolaato? waxaan ku eegaynaa xubinta dooda, waxaana igala qaybgalaya Sheekh Maxamuud Nuur Cali Barre oo ka mid ah culimaadinka soomaaliyeed iyo deeq oo Xirsi Xuseen oo isaguna ah aqoonyahan soomaaliyeed. waxaana su-aasha hore aan siiyey Sheekh Maxamuud, Sheekh Maxamuud, puntland way ogolaatay in waxa loo yaqaan 4.5 dowladda soomaaliya ee soo socota in lagu dhiso ee sanadkan la filayo, maxaa keenay puntland inay iminka ogolaato iyadoo hore u diiday?
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan leeyahay wax garowga ka dhacay shiis maahan, ogolaansho puntland rabitaankeeda ku yimidna maahan. arrintaas waxaa wadatay dowladda Itoobiya, iyada unbaa arrinta soomaaliya waayahan hadba dhan u jiidaysay. marka waxaan umalaynahayaa rabitaan soomaaliyeedna maahan, mid soomaaliya u cuntamana maahan, mid hirgeli doonana maahan baan isleedahay.
marka waxaa leedahay wax ka yimid go-aankii hore ay u qaateen mas-uuliyiinta puntland ma ahane wax lagu qasbo waay?
arrintaas ma aha wax ayaga ka yimid. hadday wax ayaga ka yimid tahay horey ugu talaasuli lahayn soomaaliya oo dhan oo saddexda maamul iyo dowladdii federaalka iyo beeshii caalamku joogta ayaa cabdiweligaas intuu aqbalay oo ka tago puntland ku noqday dadka shacabka ha kiciyooda wuxuu yii arrintaasi nooma cuntanto. kabacdi shacabku waa uu daba maray oo wuxuu qaatay amarka dowladda Itoobiya, weliba ra-iisul wasaare ninka arrimaha dibadda u qaabilsan
soomaaliya goobjooga ka ah
oo shirka goobjooga ku oo damiir ku saxay. marka arrinta la yaab kale waxaa weeye goorma isticmaalo dib loogu celiyo soomaaliya dowlad xor aanu ahayn, goorta dib loo celiyo anaga gaarsiinaynu mas-uul ka noqonayna meesha aan maraynaa arrintu aada u muhiim in soomaalidu isweydiisa weye qodobkaas.
marka waxaa leedahay arrintaasu ma ahayn mid puntland ka timide, waa arrin lagu qasbay waaya. waa kugu soo laaban doonaa Sheekh Maxamuud, aan siiyo deeq oo Xirsi. deeqow maxay kuula muuqataa adiga?
bismillahi raxmaan raxiim. arrintaas waxa weeyaan horta puntland keliya ma ogolaanay, soomaaliya oo dhan baa arrintaas isla ogolaatay. markii hore soomaaliya oo dhan baa arrintaas inay ka guudho ku talagashay, markii dambena markii la arkay xaaladaha iyo duruufaha dalku marhayo soomaalidu kala bilowday inay ogolaato Jubbaland laga soo bilaabo Koonfur Galbeed dowladda. marka qoladii u dambeysay oo xalkii soomaalida, marka waa nasiib aada u wanaagsan maamulka puntland hadday soomaalida kale u tanaasuleen. waana dhaqan lagu yaqaana dadka reer puntland, madaxweynahana aad baan uga mahadcelinaynaa madaaba
tanaasulkay
sameeyeen. dee marka waa tiirka u dhexeeya soomaaliya oo isku wada haya. marka waxaan is leeyahay dadkaas reer puntland aad bay ugu ammaanan yihiin dhibtoodaba ha ahaato, yacni yoolka dadka puntland meesha maxamuud uu ka hadlayo ahaa rabitaanka sax weeye, way rabeen dadku, laakiin markii la arkay meeshay taagan tahay
iyo
xaaladu siday tahay, hal mar shacab iyo dowlad iyo wixii o dhan way u tanaasuleen, xalka ka soo baxahayana waxaan u malaynayaa xalkii dee looga bixi lahaa waxaan macnaha umay ogolaanin. waxay ku ogolaanen sanadka dambe inuu kana u dambeeyo sanadkanba ku soo baxo oo roadmap program sidaas
oo shuruudooda ahayd
inuu kana u dambeeyo sidaas ahayd ha marka wax shacab iyo dawladna ka midaysan yihiin weeye waana arrin aad u guul ah weeye
haa een sheekh maxamuud uu deeq wuxuu leeyahay een wax loo baahnaa waa in Puntland ayadeena xaqeeda ka timid tanaasulka adiguna waxa leedahay wax lagu qasbo waa
waxaan baraynayaa deeq wuxuu sheegay khudbadii madaxweynaha oo uu yiri anigu ma aanan tanaasul Soomaaliya waxaan tanaasul beesha caalamka waa jirtay Puntland maray Soomaali hormuud u ahayd oo arrimaheeda ay ka shaqeyn jirtay laakiin markan intii Cabdiweli Cali gaas qabsaday meesha aad iyo aad baa Soomaalidu uga dibdhacday Soomaalidu siyaasadeeda go'doon bay ka noqotay Soomaali ay u geli kartay dhinaca Itoobiya inuu u baxdo maahan hadday dowlad federaal tahay hadday maamul goboleed tahay midna ma jirto ay Puntland maanta waa la wada ogsoon yahay rabitaanka aanu maahayn mid ka yimid shacabka Puntland mid Cabdiweli uu ku khiyaamay oo markii horena uu kiciyey dadka oo uu ku kiciyey 4.5 mar rabno markii dambena uga baxday khiyaamo ah oo cad weeyo aan rajaynayay inay waqtigii soo dhaweynaysay say laftiisa ay soo gabagabeynayso sababtoo ay tahay madaxweyne lagu bartay been iyo barabawaando iyo hadba dadka inuu meel u kiciyo ummadda horta ku raagi mayso waxaan rabaa inaan ku darsado kale Cabdiweli xubnaha baarlamaanka uu yiri anaa soo xulahaya dadkii Puntland ku bahoobay uu leeyahay anaa usoo xulahaya usoo saxiixaya gobolada Puntland ku bahoobay qaar baanba joogin oo Puntland ba ka talin waa ognahay odayaasha guurtida laas caarood iyo Soomaaliland loon baa loogu waxwiro oo laga soo dooranaya marka xubnahooda ma uu soo magacaabi karo dastuurka meel kaga taalaa ma jirto
waxaanwaa mas-uulkii ugu sareeya Puntland
mas-uulkii Puntland isagoo aan garac lagu dhal gaari karin hadduu yidhaahdo baarlamaan baa ka soo xulahayaa laas caarood
marka ma wada gaari karaa la
ma gaari kara mana
xukumaha
waxa weeyaan midaas oo ma garanaysaa madaxweynaha sida uu maxamuud xoogaa u duray anugu ma qaba inay tahay waa ninkii Puntland ugu aqoonta badnaa waa ninkii aad bayna dadka Puntland markii Cabdiweli ay doorteen u nasiib badnaayeen maxaa yeelay yacni siyaasad cad oo la garan kara meesha soo carqabadaha yani hadda maxamuud wuxuu ka hadlayaa carqabadaha hadda xukuumad kasoo ka hor imaanaysa tii Cabdullaahi Yuusuf bay ka hor imaanaya tii Cabdi kor imaanaya
taas waa wax arrimaha gudaha
waa wax arrimaha gudaha marka midba marba
laakiin tan maxay ku dambeynaysaa
midaan waxaan is leeyahay waxay ku dambeynaysaa yani dadka Soomaaliyeed shucuurtooda waxaan 0.5 kala dhahaa iyo 4.5 ki waxaa soo dhan way naceen sidaas daraaddeed maadaaba ay naceen yani kun tilaabo hal mar ma la wada qaadi karo tilaabadii koowaad oo 4.5 salka looga gooyey weeye arrintan mana u maleynahay dib
marka waxa leedahay Puntland horseeday buu noqonaysaa leedahay
dhinacaas marka ka fiirsho horseed bay u noqonaysaa waana arrin sharaf weyn ah Soomaali oo dhanna waxaan wa ka tagayaa dadka Soomaaliyeedna waxay gaari doonaan meel oo ma garanaysaa qadiyadoodii xorriyadooda iyo sharaftooda aan 4.5 iyo wax qabiil iyo mahayn ee qab dowladnimadii Soomaaliya bay horumar u tahay marka waa ma ku ammaanayaaba ma garanaysaa qaabkan inta la isdagaalay la ismagiciseeyey la isqabsaday
la isjiijiyey ka bacdii oo meel la saaray
ha waxaan haddaad qoraalada madaxweynaha akhridid iyo doorashooyinkiisi iyo programkiisi way ku jidhay in uu marka 4.5 sanadkan ugu dambeeyay laakiin waad arkaysay political pressure weyn oo Soomaali oo dhan iyo prime ministerkii dowladda halkan xoogaa wax dhaqaajin weyday iyo wixii culaabti baa ka dul dhacday marka waxaa la yidhaahdaa inaad eero bahasha maanta ma wada karin loo tanaasul baa lay sidaas ku tanaasulay nin oo aqoonyahan wax bartay weeyaan nin bira maahno meel taagan
haay waay shacabkiina waa ku raacayna
la shacabkiina waa ku raacay haa
sheekh maxamuud hadii madaxweynihii iyo mas-uuliyiinta kale Puntland horka ciisay ay tanaasul sameeyeen shacabkiina ku raaceen maxaa adiga marka aad ku duraysaa
intaas day jirto durba maxayo ee weysan jirin ma garad Cumar Cabdirashiid iyo Cabdiweliina waa laba nin oo isku beel ah oo isku gobol ah oo uu ka dhexeeyo 11 ka xubinta ama la yiraahdo qaaraanka marka Soomaali waxba soo saxiixi karaan
maxaa dhaa ra'iisul wasaare wadanka waa Cumar Cabdirashiid Cabdiweliina waa hoggaamiyihii Puntland
hal uu qarca madaxweynaha Soomaaliya warkiisa marka haddii labada lagu qarcayo madaxweynihii Soomaaliya iyo beeshii caalamka Muqdisho la joogo ra'iisul wasaare ku jiro guddoomiyaha baarlamaanka ku jiro oo maamul goboleedyada ku jira buu diiday Cabdiweli cumarna waxbuu ka qaban waayey
laakiin shacabkii la tashanaa wuu diidmo meel
kala tala shacab maaha shacabkii waa diiday siyaasiyiintu waa diideen arrintu waa ka soo horjeestay mutaraadiyada muhiimna arag iyo telefishinada waxa ka socda marka taas wax ka jiraan maaha shacab maahan taangiga amxaarada mabda aan laguma socodsiin karo anugu intaasaan qabaa
marka waxaa leedahay waa wax uun
waa wax dusha la isaga keenay oo aan xaalad ahayn
haa haa deeqay sheekh maxamuud wali waa biyadiideen wuxuu leeyahy waxaan waa wax lasoo dhodhobo oo dowlado shisheeye ka dambeeyaanoo wasiiro arrimo dibadeed ay meesha fadhiyaan
walaalle macnaha maxamuud marka waxa maxamuud waa inuu fiirsho markii dowladda federaalka bilaabanaysa maxay ku bilaabatay maanta xaggee joogta maalinba maalinta ka dambeysa hore marku uu socdaa maalintii hore shaqada muqdisho ka socota meel kas ka socota
ula
socdaa ula socdaa ha marka iyadoo bay dhaban lagu hareeraysan yahay dowladda federaalka jidhe moogta maalinba marka horumarku si yarba ku socdaa laakiin wuu soconaya
puntland marka waxaa leedahay waxaanu haddii ay muddo soo jiitmeen hadda tanaasulkaas iyo waxaasoo dhan shacabka soomaalida u sameeyeen ay
leedahay brobio tusaalayaal badan baa laga qaadan karaa hadda puntland waxaa isaga dambeeyey dhowr marxaladood adag yani dagaal bay gashay hadda oo ay ku guuleysatay misna ma geli karno inay dadka soomaaliyeed ay isbaaro u dhigto moogta marka dadka puntland way ku mahadsan yihiin inay hadda fursad keenaan soomaalidu ay ma garanaysaa haddaad qoraalka akhridadna waxa weeyaan ilaa 2020 qorshe fiican oo soomaalidu ay ma garanaysaa ay ku socon kadho uga bixi kadha xiriirigan siyaasadeed weeye
aada baa mahadsantihiin kuwaasina waxay kala ahaayeen sheekh maxamuud nuur cali barre oo ka mid ah culimada soomaaliyeed iyo deeq oo cirsi xuseen oo ah aqoonyahan soomaaliyeed labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
xubinta dooda gaaban iyo axmed xasan colaad aanu intaasi ku dhaafno markana xubintii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daandure
ku soo dhawaada dhakhtarka weydiiye waxaan maantana uga hadlaynaa qaar ka mid ah xanuunada indhaha iyadoo marti igu yahay dhoktor cabdirasaaq axmed dalmar oo ku takhasusay cudurrada indhaha kana howlgala soomaaliya gaar ahaana magaalada muqdisho dhaktar dalmar waxaa marka hore uu ka hadlayaa caruurta sida badana ay indhatiraan cudurro ay ka mid tahay jadeecada saameynta ay jadeecadu ku yeelan karto indhaha iyo sida looga hortegi karo kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasheenna
jadeecadu waa cudur looga hortegi karo tallaal ama vaccine preventable disease ayaa la yidhaahdaa annaga nasiib darro tallaalkii ilmihii ma wada gaaro oo qaarkood meelihii kliniskiisku ma dhow ama qaar ayagoo u dhow wacyigii ayaan siinaynin inay waalidka ilmihii u geeyaan tallaal marka saas darteed ilmaha aan tallaalnayn oo aan haysanin difaac jireed haddii ay la kulmaan jeermiga ama viruska keenaya jadeecada jadeecada ayaa ku dhacaysa jadeecadu meelahii asiibaysana waxaa ka mid ah indhaha iyo xubnaha kaleeto uursideenka ah ama mukoosada la yidhaahdo ilmaha marka waxaa ku dhacaya nafaqadii inay ka yaraato nafaqadaa ka yaraanaysa waxaa ka mid ah vitamin a-ga vitaminka la yidhaaha oo indhaha aada ugu baahan yihiin oo qallayl ku keenaya indhihi marka qallaylka oo jira iyo viruska laftigiisoo keeni kara infection isha ku dhaca labadiiba waxay keenayaan in muraayaddii isha ay qalasho kabacdina ay dilaacdo waxaa la yidhaha karato maleji ay ku dhacdo aakhirkana cunugii haddii daawo degdeg uusan helin uu indha beelo marka waa nasiib darro in tallaal aada u fudud iyadoo la heli karo ilmo ay nooga indha beelaan jadeeco marka anoo ka faa'idaysanaya fursaddan waxaan waalidka kula talinayaa in mas-uuliyad ay ka saaran tahay ilmaha inay tallaalka geeyaan in ilmaha ay ogaadaan nadaafadooda iyo nafaqadooda annagana wacyigelintaas ayaan wadnaa waxaa kaloo hadda la sameeyey mar kastaoo laga tallaalayo jadeecada ilmaha waxaa loogu daraa in la siiyo vitamin a si loo xoojiyo nafaqadoodii
magacaygu waa bashiir cali sheekh cabdi dhakhtarka waxaan weydiinayaa hal su-aal su-aashaas oo ah biyaha indhaha ku furma maxay ku yimaadaan seese loo daaweyn karaa
aada iyo aad bashiir waa u mahad celinayaa biyaha indhaha ku furma soomaalida waxay u taqaanaa cudurka dhakhaatiirta ay tiraahda galocoma isha sidaan la soconno waa kubad kubaddaa ilaahay uu sameeyey oo iboolka la yidhaahdo waxaa ku jira dhacaano oo kubaddaa buuxinaya oo qaarkoodna ay yihiin sida xabag oo kale oo adag oo vitrios la yidhaahdo qaarna yihiin biyo aquous humor la yidhaahdo marka biyaha waxaa soo saara qanjiro isha dhexdeeda ku yaalla markay soo saaraan isha ayay buuxiyaan kadibna way ka baxaan oo waxay dib ugu laabtaan dhiigga marka waxay leeyihiin qiyaas xadidan oo isku miisaamaysa soo saaristii iyo ka bixiddii oo la yidhaahdo intraocular pressure ama pressureka isha ku dhex jira haddii marka biyobixiddii ay xiranto oo kanaaladii ay xirmaan ama soo saaristii ay badato waxaa ku imaanaya ishii in biyihii ay ku bataan biyaha batayna bareesharkii ay kacshaan isha meesha ay ugu jilacsan tahayna waa dareen wadaha aragga ka qaada, halkaas ayay biyihii garaacayaan. Marka garaacaas ay waxay ka samaynayaan god ama oksijiinka ayay ka yareynayaan oo dhiigga ayay ka yareynayaan oo waxaa dhimanaya dareen wadihii, si tartiib ayuuna u dhimanayaa oo qofku uusan dareemi karin. Araggi dhexe oo qofku ku shaqaysanaya waa u joogayaa, waxaa ka dhammaanaya aragga geesihii ama virtual field wax la yidhaahdo. Waxaba yaraatee dareena oo u keenana ma leh, qofkii xanuun ma dareemayo, araggiisu waa u caadi, laakiin wuu soo gurmayaa araggiisu ilaa aakhirka uu noqdo qof sidii tubo oo kaleeto la yidhi wax ku arag. Cudurka isaga ah waddankeena aad buu ugu badan yahay. Runtii wacyigelinta ugu weyn aan bixin lahaana waxay tahay haddii qofka qof qoyskiisa lagu arko kale inuu iska baaro, qof kastoo da-diisu 40 gaarto inuu iska baaro, maxaa yeele waa cudur leh ka hortag laakiin daaweyn aan lahayn. Biyuhu hadday qofka ku bataan bilowga hore intaysan aragga wax u dhibin, dareen wadi wax u dhibin, waa la xallin karaa ama daawo la siin karaa ama qalliin filter surgery la yiraah ayaa lagu samayn karaa. Haddii laakiin dareen wadihii uu dhinto, neerfihii uu dhinto, dib looma soo nooleyn karo. Marka runtii culays badan ayaa arrintan naga haysta. Shaqada ugu badanna waxaan ku bixinaa ka hortagga indhala-aanta ka timaada biyaha, annagoo gobollada tagna, tuulooyinka tagna, si dadka aan uga baarno biyaha oo intay wax arkayaan ama ugu qalna ama daawo aan uga siino.
Intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey qaybta aan uga hadlaynay qaar ka mid ah xanuunada indhaha oo marti igu ahaa Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ku takhasusay cudurrada indhaha kana howlgala Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag dhegaystayaal, intaana haddii aynu ka gudubno qaybtii ama barnaamijkii weydii dhakhtarka ah iyo Ibraahim Xasan Daanduray, halkaad nagala socotaani waa laanta af Soomaaliga ee v o a. haatana ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha, waxaa inoo haya Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aynu ku bilowno koob horyaalada qaaradda yurub ee kooxda Real Madrid ayaa xalay wacdaro la yaab leh lagu tusay dalka Jarmalka, markii naadiga Wolfsburg ee dalka Jarmalka ay 2 gool iyo waxba kaga adkaatay. Real Madrid ayaa ka hor ciyaarta inta aysan dhicin waxaa la rumaysnaa inay si fudud uga soo gudbi doonto naadigaasi Jarmalka. hase yeeshee, ciyaartii xalay ka dhacday kooxda Wolfsburg garoonkeeda, Real Madrid ayaa waxay ku aragtay waxaysan filanaynin. Real Madrid ayaa iminka waxaa looga baahan yahay in ay 3 gool iyo waxba ku badiso ciyaartan xigta ee ka dhici doonta garoonka Bernabeu ee kooxdaasi si ay ugu soo gudubto wareegga xiga ee koobkan ama semifinalka. sidoo kale waxay Real Madrid ku adkaan kartaa 2 gool iyo waxba si ugu yaraan ciyaarta ay waqti dheeri ah ugu darto. haddii kooxda Wolfsburg ay gool ku dhaliso garoonka kooxda Real Madrid, shaqada Real Madrid waa ay sii adkaan doontaa. tababaraha kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa waxa uu sheegay in uu 100% mas-uul ka yahay guuldarradii xalay ku dhacday kooxdiisa. waxa uu yidhi, aniga ayaa iskale dhammaan mas-uuliyadda wixii dhacay, waynu daawan doonnaa ciyaartan, waynu faaqidi doonaa, waxaana ku faraxsanahay sida ciyaartoydeeda ay isugu dayeen in ay ciyaartaas ku guulaystaan. hase yeeshee, waxaanu samayn doonaa wax walba oo ciyaarta xigta aynu ku badin karno si aynu uga soo gudubno kooxda Wolfsburg islamarkaana aan uga soo kabanno dhaawacan soo gaaray. ciyaartii kale ee dhacdana oo xiiso badan iyaduna waxay dhex martay kooxda PSG ee dalka Faransiiska iyo naadiga Manchester City ee dalka Ingiriiska. kooxda Man City oo dad badan ay rumaysnaayeen inaysan wax badan ka soo qaadi doonin kooxda PSG ayaa wacdaro dhigtay markii barbardhac 2 gool iyo 2 gool ay la soo gashay. muhiimaddu waxa ay tahay in Man City ay 2 gool ku soo dhalisay garoonka PSG, waxaana u baahnaan doontaa marka ay ku laabato garoonkeeda Itixaad Stadium ee magaalada Manchester in ay hesho barbardhac eber iyo eber ama hal iyo hal ah si ay u soo gudubto ama in ay badiso. waxa keliya oo ay ku harto waa in laga adkaado ama barbardhac ka badan 2 gool iyo 2 gool. sidoo kale ciyaaro ka tirsan koobka Europa League loo yaqaano ee isla qaaradda Yurub ayaa caawa dhici doona kooxaha dalka Spain ka wada dhisan Atletico Bilbao iyo Sevilla ayaa isarki doona. ciyaarta ugu xiisaha badanna waa ciyaarta dhex mari doonta kooxda Liverpool oo u safri doonta kooxda Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka. Dortmund waa kooxdii hore uu macalinka ugu ahaa macalinka iminka leeliya kooxda Liverpool, Jurgen Klopp. waxaa sidoo kale isarki doona Shakhtar Donetsk oo u safri doonta naadiga Prague iyo naadiga Villarreal ee dalka Spain oo marti gelin doonta naadiga Sparta Prague. dhinaca kale, weeraryahanka kooxda Arsenal Alexis Sanchez ayaa waxa uu rumaysan yahay in cabsi uu ka qabo in mar kale uu dhaawacmo ay sabab u tahay hab ciyaareedkiisa aan wanaagsaneyn ee maalmahan uu ku guda jiray. xidiga caalamiga ee dalka Chile ayaa waxa uu dhaliyay 10 gool 6 kulan oo u saftay kooxaha Arsenal iyo dalkiisa intii u dhaxaysay bilihii September iyo October ee sanadkii tagay. Hase yeeshee markii uu dhaawaca ka soo laabtay tan iyo bishii January waxa uu dhaliyay oo kaliya 3 gool. Sanchez waxa uu yiri, waxaan rumaysanahay ka hor intaanan dhaawacmin inaan 100% boqol awood u lahaa inaan wax walba sameeyo. Qaseeshe sidii aan u dhaawacmay waxaa jirta cabsi ah in aan dhaawacmo mar kale, taasi oo keenaysa in aanan 100% u ciyaari karin. Ugu dambeyntiina, xafiisyada xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa waxaa howlgallo ka fuliyey booliiska dalka Switzerland. Booliiska ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen akhbaaraad muhiim ah oo ku saabsan qandaraasyo xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA uu galay intii uu madaxda ka ahaa Gianni Infantino oo iminka ah madaxa xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA. Waraaqaha loo yaqaano Panama Papers ee shaaca ka qaaday sirta maalqabeenada adduunka iyo meelaha ay ku qarsadaan lacagaha ay ka cararayaan in canshuurta looga qaado ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in UEFA ay ku lug leedahay arrimahan oo kale. Waxaana Gianni Infantino oo hore u ahaa xogayihii guud ee UEFA la sheegay in dad isaga aad ugu dhow ay ka mid ahaayeen dadka lacagaha ku qarsaday bangiyo ku yaala dalka Panama. Infantino waxa uu beeniyey inuu wax qalada sameeyey. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
xubintii ciyaaraha ee Axmed Cali Shiqan intaasii ku dhaafno markana aanu idinku yara nasino kaalmihii sugaanta. waxay leedahay shimbirba shimbirkiisa ha la duulo, qofba qofka la dooqa ha loo daayo.
Waa sidaas iyo jacaylka ha xor ha loo aaday wey. Waa hagaag dhegeystayaal, inta ayuu waqtigu inagu sameeyay. Waa Cumar Xasan iyo Filistiin Axmed Iman iyo dhammaan babahda v o idin la sidaas iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.